Šodien Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis no amata uz 3 mēnešiem atstādināja Ogres vēstures un mākslas muzeja galveno vēsturnieku un Ogres muzeja direktora Sevijas Smiltnieces vīru Arno Smiltnieku. Tāpat rīkot Ogres novada pašvaldības ārkārtas sēde, kurā lēma par Ogres muzeja direktoras atstādināšanu no amata, taču īsi pirms tās muzeja direktora Evija Smiltniece pašvaldībai darbu uzteikusi.
11.40. Ogres novada pašvaldībā iesniedz darba uzteikumu saskaņā ar 100. Panta 5. daļu, kas nozīmē to, ka es no darba dodos prom nekavējoties un tūlīt, jo es nespēju pildīt savus darba pienākumus. Šādos apstākļos nemitīga presinga, terora, psiholoģiskā spiediena un klajas apmelošanas publiskajā telpā. Muzeja darbs ir jau dezorganizēts un arī mans darbs ir dezorganizēts, ierobežots un traucēts jau no kopš 1. Februāra, tātad jau 3. mēnesis šādos sākļos nav iespējams strādāt un es dodos prom.
Neņemot vērā muzeja direktoras uzteikumu, Ogres domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš no Nacionālās apvienības vadīja domes ārkārtas sēdi, kurā lēma par smiltnieces atstādināšanu no muzeja direktora amata uz 3 mēnešiem.
Paldies. Tātad 13 deputāti balsojuši par, viens pret, lēmums pieņemts.
Ārkārtas sēdē ziņoja par muzeja pārbaudēs konstatētajām aizdomām par interešu konfliktu kopš 2016. Gada, kā arī dokumentu viltošanu. Tāpat informēja, ka pašvaldība šodien ir vērsusies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot pārbaudīt pašvaldības konstatētos faktus. Turpina Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.
Pagājušā piekdiena tika veikta muzejā pārbauda, datu pārbauda datoros, dokumentu pārbauda. Muzeja vadība neizrādīja nekādu vēlmi sadarboties, dokumenti netika izsniegti, tika atstāti kabinetā pēc darba laika. Arī, protams, neviens netraucēja, tāpēc šodien tika saņemts no izpilddirektora ziņojums par to, ka ir šāda situācija. Un likums paredzēja tikai vienu izeju, kā uz laiku atstādināt muzeja vadītāju no amata, lai šo pārbaudētu.
Sīviņš norāda, ka situāciju vērtēs un pārbaudīs pašvaldības izveidota komisija un arī attiecīgās izmeklēšanas iestādes. Savukārt pēc muzeja darbinieku paustā piekdien 14. aprīlī, īsi pirms darbdienas beigām, muzejā ieradās Ogres novada pašvaldības pārstāvi pieprasot muzeja direktorei izsniegt oriģinālu dokumentus, ja pirms 7 gadiem parakstīto vienošanos ar Arno Smiltnieku par pārcelšanu galvenā vēsturnieka amatā un rīkojumu par to. Muzeja direktora uzsver, ka apgalvojumi ir nepatiesi un pašvaldības pārstāvi nejautāja uzrādīt konkrētos dokumentus, lai gan muzejā tie ir un tie būtu rādīti, ja būtu tāda prasība. Tāpat arī pieprasīto paskaidrojumu no pašvaldības puses smiltniece iesniegusi izskaidrojot situāciju un tajā pašā dienā iesniegusi arī oriģinālu dokumentu kopijas.
Kādā ir zīmogs, varbūt kādā arī nav, tas viss ir iespējams. Tas ir tāda 7 gadi atpakaļ, es tā nevaru komentēt, kāpēc uz viena ir zīmogs, uz otru nav. Katrā ziņā zīmogs arī nav obligāta prasība uz visiem dokumentiem. Es varu apliecināt tikai to, ka šie dokumenti sastāti 2016. gada 27. janvārī, kā viņi ir arī datēti, un tā tas arī ir, lai tiek veikta pārbauda un skatīts, bet noraida šos te apgalvojumus par viltošanu.
Domes sēdē deputāti lēma Ogres muzeja direktoras pienākumus uzticēt Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja vadītājai Anitai Strēlei, nosakot 30% piemaksu par papildu darbu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.